Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. І будемо говорити з Віктором Чумаком, українським юристом, генерал-майором юстиції запасу, головним військовим прокурором України, нардепом 7 та 8 скликань. Ну і також виконуючим обов'язки генпрокурора України свого часу. Пане Вікторе, вітаю вас.
Доброго ранку, слава Україні!
Героям слава! Давайте розпочнемо все ж таки з роботи народних депутатів України над законом про мобілізацію. І особливо цей момент дуже дивовижний, коли було внесено кілька тисяч правок, якщо не помиляюсь, біля 4 тисяч правок, але коли їх розглядали, і деякі народні депутати свідомі і відповідальні сиділи в залі, розглядали і озвучували свої правки, то, власне, кількості людей, яка могла б проголосувати, принаймні, за те, щоб їх залишити або не залишити в цьому законопроекті, їх не було. Там пан Костенко написав, Юрій, що десь вночі залишалося більше 30 народних депутатів. Як прокоментувати таке ставлення до законопроекту, який насправді визначає і долю, і життя країни, і долю, і життя багатьох людей, які цю країну захищають і захищатимуть?
Слухай, давай я скажу так, що, в принципі, якщо я скажу, що така практика розгляду поправок до законопроекту, законопроєктів, вона існує практично у всіх парламентах світу, тобто ті політичні сили, які не зацікавлені в прийнятті чогось або зміни чогось, вони просто туди не приходять. Я бачив і не таке. Я бачив, вибачте, але я бачив в шотландському парламенті 6 людей, які, в принципі, обговорювали закон, а потім вони сказали, ми все донесемо до своїх фракцій, і вони визначаться, як голосувати. От. Тому я бачив набагато там речі складніше. Тут все зрозуміло. Тут ситуація така, що, в принципі, редакція закону, який підготував комітет, вона повністю влаштовує там Офіс Президента. Зрозуміло, що найбільша сила покинула зал, сказала, що ми не будемо брати участь в обговоренні, і пішла. Вона точно хоче проголосувати в тій редакції. Затягувати часу вони вважають не є необхідним для того, щоб обговорити кожну правку. Позиція опозиції теж зрозуміла, вони повинні відстоювати свою позицію, доносити свою позицію до виборців. Хоч яким чином, а не вони повинні це доносити. Нічого унікального в нашому парламенті немає, от повірте мені.
Скажіть, будь ласка, в тому вигляді, в якому він є, із поки що відсутністю питання демобілізації, це має сьогодні бути в Верховній Раді генерал-полковник Олександр Сирський, головнокомандувач Збройними силами України. Він буде, я так розумію, аргументувати для депутатів, чому, власне, він написав листа Умєрову, чому, власне, він попросив демобілізацію вилучити поки що із цього законопроекту. Ну, там зрозуміла логіка, вчора вона озвучувалася, власне, я з нею погоджуюсь багато в чому, але, знову ж таки, це питання, яке має бути обговорене, продискутовано і вирішене. Ну, отже, пане Вікторе, щодо батога і печива в цьому законопроекті, який пропонується, наскільки він найголовніше буде ефективним для мобілізації війська, для досягнення тих цілей, які ставить перед собою вище військово-політичне керівництво та загалом народ України. Ну, розуміють, що ворог не відмовляється від своїх планів, теж нарощує ресурси. Як цей закон, якщо він стане законом, практично реалізувати?
Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що, в принципі, у нас є законодавство про мобілізацію, воно працює. Ми без цього б ж не змогли мобілізувати людей і працювати без цього не могли б там 2 роки період цієї війни. От те, що зробили, що необхідно прийняти якийсь новий закон про мобілізацію, на мій погляд, це була величезна помилка. Тому що можна було б внести в діюче законодавство про мобілізацію, про воєнний стан, можна було б внести відповідні зміни, доповнення, і це би було абсолютно нормально. І зміни і доповнення, якраз які ви ти казали, про печиво і про там батог, да, потіг. Тобто можна було просто, в принципі, внести зміни, які би підвищували мотивацію, які на сьогоднішній день є, на сьогоднішній вже день є, але їх можна було реально прописати, от, і які би підсилювали відповідальність за ухилення від мобілізації. Цього було б, от, на мій погляд, абсолютно достатньо. Але ми пішли якимось дурним шляхом. Ми пішли шукати поганих ЦЦКшників, вони реально погані. Потім з поганих ЦЦКшників треба було б відвернути увагу і сказати, що от, бачите, вони зривають мобілізацію, треба, в принципі, щось зробити. І після поганих ЦЦКшників і корупційних ми почали робити проєкт закону, який спочатку навіть не задумувався як про мобілізацію, а його очікували, скоріше за все, більше як про демобілізацію. Про те, що ви сказали на самому початку, що прийде Сирський і буде поясняти, чому він хоче там відтермінувати питання демобілізації. Я вам скажу чому. Тому що Демобілізація можлива тільки в експедиційних корпусах, які знаходяться за межами території, у війні експедиційних корпусів, які знаходяться за межами своєї власної території, за певний срок проведення на службі. От, пам'ятаєте, це такі корпуси, як там американці в Іракі, Радянський Союз в Афганістані. Росіяни, до речі, у нас, от у них можлива демобілізація через певний срок. У нас така неможлива, тому що по великому рахунку ми не можемо сказати, скільки буде продовжуватися ця війна. Ми не можемо сказати, що ми зараз демобілізуємо 500 000 людей і наберемо на їх місце ще 500 000. А куди підуть ці? Вони підуть на народне господарство, а потім ми цих втратимо, яких наберемо, кого ми знову наберемо. Розумієте, в нас мобілізація може бути направлена. Направлено виключно на поповнення санітарних втрат і формування резервів. І про це вам будь-який військовий скаже, що в принципі не можна так розбазарювати солдат, які навчені вже, які воюють, які злагоджені в своїх підрозділах. Не можна просто так їх звільняти під час. Да, це можливо несправедливо, хтось буде казати, але війна справа несправедлива, мобілізація теж справа несправедлива. Справедливості тут і не пахне, і пахнути не буде. І ніхто нічого, і не може навіть тут пахнути якоюсь більш-менш такою більшої справедливості, тому що хтось є більш підготовлений, хтось менш підготовлений, хтось загине, хтось не загине. Це теж несправедливо, що хтось загине, а хтось залишиться живим по відношенню до тих. Але по-іншому воно не буває. Тому я з сумом дивився на все це, на всі ці ігрища, розумієте, коли в принципі у людей, коли людям давали надію на те, що вони там через 36 місяців вони зможуть звільнитися, не зможуть. Тому що, в принципі, з нашим мобілізаційним ресурсом ми не можемо, в принципі, отак от просто забирати з фронта частину ресурсу, відправляти їх куди-то і замінювати їх, навіть нехай підготовленими, навіть нехай якимось іншими людьми. Ні. Ми будемо, ці будуть служити, ми будемо набирати і поповнювати санітарні втрати. Якщо вдасться, будемо формувати резерви для контрнаступу і таке інше.
І, звичайно, дуже важливо, щоб була мобілізована економіка, мінімізовані непотрібні витрати. Народний депутат Железняк пише, що на наступний рік у нас вже приблизно зараз вимальовується діра мільярдів 600, які, вже, в принципі, окреслені. Та це з огляду на те, що на ту допомогу, яка ще може бути від наших партнерів, ми ж теж не знаємо, якою буде ситуація. Тому тут дійсно важливо ще думати не лише про те, щоб людей направити, щоб цих людей озброїти, нагодувати, одягнути, дати їм зарплатню, бо вони мають, людина воює, вона повинна платити комуналку, кредит, ще якісь речі, сім'ю годувати. Це ж реальні речі, та і це все треба. Потім цим людям треба платити за загиблих 15 мільйонів, ви ж обіцяли, пораненим ви маєте оплатити. Тобто це все гроші, знову ж таки, тут теж треба думати ефективно, та бронювати цирк, це прекрасно, це вже просто мем такий став, вибачте, я не проти цирку, не проти акторів цирку, абсолютно, це просто вже такий мем у нас став, та, але треба дійсно залишати ті підприємства, які працюють або в критичних галузях, або в критичних напрямках, важливих для суспільства в час війни, і знову ж таки, до цього треба грамотно, бо в нас мобілізація людей, і на цьому все, почекайте, а мобілізація економіки, а ці люди як мають оплачуватися? У нас, в мене знайомі, які займаються дронами, кажуть, що дрони не викуповуються. Вони є, вони не викуповуються частково. Та я вже не кажу про бронетехніку. Тобто це все треба за щось купувати. Мобілізація економіки. Чи погодяться тут іти багато хто на втрати? Бо хтось піде, от я там, наприклад, ще хтось може піти, і питання ризику для твого життя, а в когось ризик для якогось чергового мільйона, а ти думаєш, ні, почекайте, я тут не хочу втрачати. Так от всі мають втрачати. Чи готові до цього ті люди, які мають гроші і обороти? А тим паче корупційні гроші.
Але це черговий популізм. Це черговий популізм. В тому числі і від народних депутатів. Скажіть, будь ласка, звідки держава бере кошти?
З реального сектору економіки, який експортує.
Ні, з реального сектору економіки. Звідки вона бере кошти? Звідки приходять реальні кошти для того, щоб виплачувати зарплати вчителям, військовослужбовцям?
Податки.
Правильно. А звідки беруться податки? А податки беруться з робочих людей, тих, хто працює. А працює, вибачте, у нас не державний сектор, а приватний в основному. І приватний сектор повинен, якщо не буде виживати ні приватний, ні державний сектор, то податки ми нам не будуть.
А в приватному секторі сьогодні взагалі працює до 8 мільйонів людей. Це просто статистичні дані, я так наводжу.
От. Що... А скільки в нас взагалі працюючих на сьогоднішній день? Працездатного
населення 12-14 мільйонів десь приблизно.
От, бачите, це приватний сектор. Якщо приватний сектор працювати не буде, то, вибачте, не буде податків жодних. І тоді не буде платити нічого нікому ніколи. Тому що, в принципі, гроші не беруться просто-напросто з-під друкарського станка. Можна. Але що тоді буде? Тоді кошти, ціни будуть такі, що злітять. У нас зараз 3,2% інфляція по цьому році. Це взагалі таке не видано під час війни. І це, ну, це, в принципі, дуже добре. Тому ситуація, коли кажуть, а повинна налаштувати економіку на військову владу, повинна працювати тільки те, що потрібно для війни, давайте закриємо всі кафе, закриємо всі ресторани, цирки і все інше. Куди ми тих людей дінемо? Де вони з грошей візьмуть, ці люди? Хто їм принесе ці гроші? І посадимо на шию державу, дайте мені, платіть мені там посіба підробітю, або я піду там виконувати якісь там суспільно важливі роботи, суспільно необхідні роботи, грити окопи і таке інше. Але ці ж люди втратять гроші, вони не будуть платити вам податки, ви не будете звідки брати. Коли я чую про це, що давайте заберемо всі гроші лишні з місцевих бюджетів, ну давайте забіжемо в місцевих бюджетів, не будемо там робити ніякі дороги, не будемо, в принципі, не будуть там працювати люди. Тоді у нас будуть ламатися швидкі, будуть ламатися машини скорої допомоги, будуть ламатися інші машини, які, в принципі, да, вони не будуть проходити. От як сміються там, що біля фронту роблять дороги. Так, вибачте, іноді хороша дорога – це зберігає життя людини, яка їде в вивок автомобілі до госпіталя. Якщо її немає, цієї хорошої дороги, її просто не встигають довести до евакуаційного пункту або до госпіталя. Ну, це ж треба теж розуміти. Розумієте, можна казати і кричати, рвати на собі майку, стояти на трибуні Верховної Ради і казати, давайте, що пускай хай працює все на війну. Це повинно працювати, тому що це виробляється податки. На війну повинні працювати, повинно давати держава якісь певні, ну, я би сказав, пір'я, якісь певні дотації тим, хто робить необхідне для військових потреб продукцію. То зараз 200-300 підприємств робить дрони. Давайте їм знизимо податки. Давайте їм знизимо податки дронщикам, да, для того, щоб вони могли нарощувати виробництво. Да. Хтось почав виробляти ракети, хтось почав виробляти це. Давайте ми їм дамо якісь не просто пільги, а якісь просто-напросто стимули для того, щоб вони виробляли набагато більше. Але кричати, що давайте не будемо класти дороги, ну це ж ідіотизм. Тому що треба тоді закривати асфальтні заводи, кар'єри, все це треба закривати. Куди люди підуть? Ну, можна відправити все військо, але тоді танки не проїдуть, бо дорог не буде. Тоді нас по дорогам в основному доставляють всю нашу допомогу, яка йде з західного кордону на схід. По чому вони будуть? По повітрю літати? Ні, не дають по повітрю літати. Ну, давайте думати, да, перед тим, як, в принципі, виходити і рвати на собі майку і кричати, що все погано. Можна.
Я маю ставити крапку, на жаль, час сплив. Дякую дуже, пане Вікторе, дякую за...
У вас там цікаві ще такі питання про договір, про те, що підписувати, не підписувати.
Та в нас ще далі. Та, але ми ще поговоримо обов'язково, не будемо прощатися, просто сьогодні час так у нас спресувався.
Вибачте,
та, але все окей, я думаю, ми обов'язково ще вийдемо на зв'язок і поговоримо, тому що, ну, плюс ми чекаємо, знову ж таки, на ці червневі мирний саміт в Швейцарії і так далі, обов'язково на цю тему поговоримо предметно, і плюс там ще в нас багато інших тем. Дякую дуже вам за ці важливі, знаєте, тут найголовніше адекватні і тверді слова, бо адекватних і твердих слів дуже часто ми не чуємо, хоча варто про це говорити, називати речі своїми іменами. Це є дорослість, та, якої деяким політикам, на жаль, бракує. Віктор Чумак був з нами, український юрист, генерал-майор юстиції запасу, головний військовий прокурор України, нардеп 7-го та 8-го скликання. Він також був виконуючим обов'язки генерального прокурора України. Ви ж підписуйтесь, лайкайте, коментуйте це відео. Це FM Галичина аналітика. Залишайтесь з нами, донатимо на Збройні Сили України і до побачення.